Šodien ir čehu dziedātāja Karel Gotas 77. Dzimšanas diena. Sensenos laikos, kad atradāmies aiz dzelzpriekškara, mūs sevišķi nelutināja ar rietumu mūziku. Vien pateicoties Lapinska kunga aktivitātēm, līdz mūsu rokām nonāca ārzem ieraksti dažādi izmēra magnetofonu lentēs. Šad tad arī ieraksta firma Melodija laida klajā Beatlu, Rolling Stone un abas ierakstus. Pilnīgi pretējs stāsts ir par socbloka valstīs radīto mūziku. Tās bija pārpārējiem. Toreizējās Čekoslovākijas Socialistiskās Republikas pārstāvis Karels Gots noteikti atradās uz goda piedestāla šajā socvalstu bloka mūzikas topā. Protams, tajā bija arī poļi, austrumvācieši, ungāri, dienevitslāvi un iemaldījās arī pa kādam francūzim. Nevar noliegt, ka Karels Gots bija nozīmīga mūsu tālāk ikdienas sastāvdaļa. Es ticu, ja parakāsies mammas vai vecmammas noputējušajā vinilplašu kolekcijā, noteikti atradīs kādu viņa plati. Uzliec paklausies! Sveiciens Karelam dzimšanas dienā ar Lady Carnaval!
Pāņi a paņi, vīm, jak se ruší žal, jā tím duší jen Lady Carnaval. Já když si panám, já pak je vzávám hál, teď se cikovám, jo Lady Carnaval. A sníh chází do mě dřív, nepoznám, tančí v bílých kamaších, je můj pán. Život já bych za něj dal, o má Lady Carnaval, mám tě rád, mám tě rád. Páni a paní, dříve já jenom spál, a teď za ním jenom vám, Lady Carnaval. Srdci chovám je Lady Carnaval a s ní vchází do mě dřív nepoznám. Tančí v bílých kamaších je můj pán. Život já bych za něj dal, o má Lady Carnaval. Mám tě rád, mám tě rád. Lady Carnaval.